Este sábado aquí en Redondela hacemos un acto ben interesante, ben salientable, como é a terceira edición da gala que organiza a Asociación Andaina, unha cita que se vai desenvolver o sábado ás 8 da tarde e sempre nos parece unha excusa perfecta para chegarnos a esta asociación que está a facer unha labor importante. Daqui imos falar de seguido. Para iso, temos xa ao outro lado da liña telefónica ao presidente de Andaina, Antonio García. Bos días.
Hola, buenos días.
Unha vez máis, grazas por atendernos. E falemos pois desta asociación que, ademais, eu penso leva relativamente pouco tempo aquí en Redondela, pero que logrou unha implantación importante. A que credes que se debe?
Bueno, como te dices, sí, levamos pouquinho tempo, desde 2011, pero era unha necesidade que existía na nosa vila ou non haber ninguna outra asociación que se dedicara ao que nos atendemos, que son a familias con algún neno con discapacidade, con necesidades especiais. Entonces, ahora mismo somos a única que traballa nese sentido.
O certo é que é un oco que debería cubrir a sanidade pública, pero que moitas veces os pacientes ou os familiares se atopan un pouco perdidos. E vos dades ese asesoramento e ese apoio, non?
Sí, así é. Este é un traballo da administración, que deberían ser as institucións públicas que non atenderan. E, bueno, nós como asociación de país, pois o mellor dedicarnos a outras labores máis lúdicas, pero, bueno... O certo é que hai que dar outro tipo de atención, como é o asesoramento, dende que chega unha familia con un diagnóstico, e despois acompañar en todo o proceso, en terapias, toda, é un proceso moi longo, que moitas veces dura toda a vida, non hai a suficiente atención por parte de, pois, da sanidade, da administración, para trámites, e nos facemos un poquinho esa labor de acompañamento e de axuda ás familias.
Un proceso, dicías, longo e ás veces, supoño que sobre todo no principio, como ti dís, cando acabas de recibir a noticia de que se padece esa patoloxía, moi duro, non?
Sí, sí, é un trauma que moitas veces é moi difícil de encaixar. Te conta que o nacemento dun fillo pois sempre se espera con moita alegría. E claro, cando recibes un diagnóstico, sobre todo cando ha sido o nacemento, pois é un golpe moi fuerte que hai que asumir así de repente, e moitas veces, xe digo, sin información, sin axuda, sin ningún apoio de o que tens que facer, por riba do que te está pasando, que ainda teñas moitas trabas no camiño. Entonces, uh-huh. É fundamental ter unha persoa ou un equipo de xente que te axude. Nos o facemos a través da nosa experiencia, porque xa levamos anos en isto e xa pasamos por todo ese proceso, pero sí que é necesario ter ese apoio.
Que tipo de patologías estades atendendo maioritariamente?
A nosa asociación, ao non haber nada en Redondela específico, pois pues, atende a todo tipo de enfermedades raras, discapacidade ou calquer necesidade especial. O máis frecuente agora mismo pois pues, son casos relacionados co espectro autista, por exemplo, que pode ser de unha Asperger, ou despois o autismo nos seus diferentes grados. Despois hai un montón de patologías diferentes, muitas veces enfermidades raras, que hai moi pouquinhos casos, e iso conleva un pouco a complexidade da nosa asociación, a ter que dar unha atención moito máis personalizada, individualizada, e, bueno, carecer a veces incluso de medios para poder dar esa atención a todos. Sí. Intentámoslo facer, pero, bueno, con máis problemas, ¿no?
Uns medios que, como ides, pois, cubrindo esas necesidades, quero decir, como vos financiades? A través das cotas dos socios?
De todo un pouquinho. As cotas dos socios tratamos de que sean o máis baixas posibles para non agravar máis a situación das familias, que é un problema hoxe en día que hai que solucionar. Entonces tratamos de subvencionarnos ahora mismo a través de las poucas subvencións públicas que hai, que bueno, se están concedendo pero con moito retraso, moi poquinhas, cada vez menos, e despois ahora mismo estamos do ano pasado pola subvención, bueno, pola privada, de unha forma de sair adiante, porque de outra maneira non había posibilidade. Entonces, bueno, iniciamos un proceso de colaboración de empresas do pequeno comercio de Redondela, uh-huh. que nos apoyan. desarrollaron pues, muy bien, una boa acollida con pequeñas cuotas, pero que está funcionando muy bien. Después alguna otra entidad privada que también está colaborando con sus aportaciones, que son que nos mantienen un poquillo a flote.
Levades, penso que un ano traballando xa nun local propio. Que supuxo para Andaina poñer en marcha a súa sede, que lembramos, está na rúa Telmo Bernárdez?
Sí, iso foi un impulso estupendo para a asociación, o poder de ter un local propio con o cal a xente se identifique, os nosos socios, despois ser o referente para o resto da xente, non? Que nos poida mirar, que miren que temos salido un traballo feito, que se, hai un sitio de reunión para as familias, hai un lugar onde se pode pues, visitar, estar a gusto, facer... Pues, reunións familiares, festas, todo o que faga falta, a partir das terapias que impartimos puntualmente, claro.
Que tipo de terapias, por certo, que non o comentamos? Porque hai algunhas sí, ben curiosas.
Sí, bueno, buscamos sempre un poquinho de alternativas ao que se ofrece a través da seguridade social ou de outros medios, que vemos que está funcionando no resto de... lugares, entonces son terapias un poco más novedosas, que a lo mejor no sonan tanto, pero con muy buena aceptación, como puede ser que implantamos el año pasado la terapia asistida con CANS, en un centro de aquí de Vigo, que venga a nuestro local a impartir estas terapias, es un psicólogo acompañado con CAN para facilitar o achegamento a estos rapaces con más dificultades de comunicación. Despois tamén traballamos con musicoterapia, outra terapia así alternativa que está dando moi bons resultados, con estes levamos xa 3 ou 4 anos traballando, e despois ofrecemos tamén na parte educativa, pois en tanto habilidades sociais, temos un grupo formado, e despois reforzo escolar tamén.
Pois un traballo importante que tamén ten que ser visibilizado, e un xeito de visibilizalo é a través desta gala, unha actividade festiva, unha actividade pois que quere ser tamén un convite para todos os veciños para que vos coñezan, para que se acheguen a vos e que se vai desenvolver este mesmo sábado, así toda a tarde no Multiusos da Xunqueira. Terceira gala Andaina, contanos, como vai ser ese acto?
Así é, como te dices, pretendemos que sea pues, un poquinho a festa da asociación, unha festa anual, na que intentamos dar esa visibilidade a través de un proxecto que se desenvolve durante todo o ano. Son unha entrega de premios, é a fase final deste proxecto, que se inicia, pois, ahora mesmo xa estamos traballando no ano seguinte, que traballamos un poquinho co ano escolar, no que se convoca primeiramente un concurso de debuxo para rapaces de primaria. Despois temos o certame audiovisual, que está integrado en Redondela en Curto, no Festival de Curtametraxes. E despois damos tamén un premio á entidade local, que neste último ano pois, máis haya traballado en favor das necesidades especiais ou que tamén favorecera o noso traballo como asociación. Entonces a gala, pues, iso pretendemos que sea esa entrega de premios, pero aparte, pues, unha festa na que vamos a contar con un par de concertos, vamos a contar con moito humor, presentada por un gran artista, que nos vai facer rir durante toda a gala, e despois, iso, queremos que sea un lugar de encontro para, non só para as nosas familias, sino para todo o pobo de Redondela.
Por certo, os debuxos aos que facía referencia penso que se poden ver no Multiusos da Xunqueira xa.
Así é, están expostos dende o luns, temos ali toda unha selección dos mellores debuxos que se presentaron, que foron preto de 200. É unha forma diferente de ver a discapacidade dende os ollos dos máis cativos, que é moi curioso e, bueno, que dá unha representación diferente ao que nos temos.
E tampouco penso que desvelamos nada se falamos dos homenaxeados deste ano, está xa publicado, vai ser a Asociación Lenda, por qué?
Bueno, porque o merecen, sobre todo, porque levan 20 anos traballando en Redondela, facendo unha labor estupenda, traballan, recordemos, con persoas con enfermedade mental, é unha labor que nos admiramos dende, como nos decías ao principio, nos xa estamos en pañais, eles xa están na fase adulta, entonces no somos, eles para nós son un referente no que temos que guiarnos polo traballo que fixeron e ben feito. Entonces xa dende o principio, dende que nós empezamos con estes premios, pensamos en eles. Este ano creo que moito mellor ao celebrar eles o seu 20 aniversario, que xa é unha forma tamén de reconocerlle ese traballo.
Ademais, Lenda, eu creo que hai que dicilo, non hai que insistir, no caso de Redondela, a maiores dese traballo importantísimo que fan cos propios usuarios de Lenda, coas súas familias, é importante esa labor social que fai que a día de hoxe o enfermo mental aquí en Redondela sexa unha persoa completamente integrada e non sei se nos seus inicios hai 20 anos tiveron algún tipo de problema, pero penso que hai poucos concellos onde sexa algo tan normal, non? Tan integrado, como dicía.
Sí, sí, como te dices, Lenda, aquí en Redondela parece que xa son como ten que ser, son un máis, están totalmente integrados. O hai un par de semanas pudemos comprobar como no organizar unha carreira polas ruas de Redondela que tuvo un éxito impresionante, no que estuvemos todos ali non había ninguna diferenza, e fixeron con moito traballo, porque sei que os seus inicios foron moi, moi duros, como os de calquera, e ainda hoxe de día siguen con moitísimos problemas, pero salen adiante pois con moita coraxe, con moita forza.
Pois unha homenaxe ben merecida que se vivirá este sábado no Multiuso da Xunqueira, o dito, a 8:00 PM, organizada pola Asociación Andaina. Esperemos que dentro de 20 anos podamos tamén celebrar ese aniversario de Andaina. Bueno, algo menos, porque xa levades algúns anos en riba.
Sí.
Antonio García, moitísimas grazas por estar con nós, por darnos toda esta información. Iremos falando de calquera actividade que poñades en marcha. Un saúdo.
Pois nada, grazas vos.
Hasta logo.
Hello.